det var det. Nå, men nå kommer jeg til å dø. Jeg vet det.
Jeg har hørt, og dette er bare noe jeg har lest, og det er ikke jeg som sier dette, men det er kreftfarlig. Akkurat det der blir kreftfarlig.
Vi kan jo bare google det.
Fordi jeg bare kjenner, hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Jeg ikke trykk der da.
Ok, den førflekken her har ikke vært der før. Den har jeg ikke vært der før.
Kan jeg få låne litt antipark?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør hva skal hende med. Hjertelig velkommen til en ny episode av Psykodrama-podcasten der to relativt feilbarlige menn prøver å hjelpe hverandre så godt de kan. Og det har jo ikke gått bra til noe, Per, har det?
Det har jo ikke gått direkte dårlig heller.
Nei, men det har ikke gått direkte bra.
Hvordan da?
Nei, da, altså... nå må ikke du bli fornærmet med en gang.
Nei, jeg blir ikke fornærmet. Jeg bare lurer på hvor du vil.
Hva mener? Hva mener du?
Det er du...
Jeg prøver bare å pitche hva vi holder på med her.
Ja, men du også, det kommer igjennom at, det skinner igjennom at du er redd for at vi skal bli helt freske og fine, for da har vi ikke en podcast lenger.
Tro meg, jeg er ikke redd for å bli frisk og fin. Såpass langt unna er jeg at jeg vet at denne podcasten kommer til å bestå i beste velgående fremover.
Ja, men det er sikkert litt provoserende, så, for at vi snakker jo som om at vi... har det dårlig, og det har vi jo ikke.
Altså, hvis du skal...
Vi har det jo jævlig bra.
Ja, for du er flink til å påpeke det. Jeg vet jo det, jeg også, at jeg har det veldig bra.
Ja.
Men det er ikke som du må liksom gjenta det i hver episode. Jeg har det egentlig jævlig bra.
Ja, men det er også... Altså, vi kan selvfølgelig klage på ting som ikke er så bra. Det mener jeg er viktig at vi...
Det er lov å klage, selv om mange folk har det mye verre.
Det er akkurat det.
Du vet den dialekten der, som ikke du har, men som er en av de mange dialektene der oppe.
Altså, dra den, litt på ordet.
Den der.
Ja, den der.
Hvorfor er folk som har den dialekten fullstendig uttryksløse i fjeset sitt?
Jeg vet ikke.
Men du vet hva jeg mener?
Jeg vet hva du mener.
Som er sånn, jeg er kjempeinspirerende person, og folk elsker meg fordi jeg er så sprudlende. Og så ser de ut som om liksom de er i en begravelse.
Ja.
Men du har ikke noen forklaring på hvorfor folk derfra snakker sånn?
Eller? Jeg har ikke forklaring på det, men jeg tror det er en del av en ny slags sosiolekt som har... Det er en slags sånn, jeg bryr meg ikke,
Jo, men det,
folk... men det er ikke bare nordnorsk, det er jo østnorsk også, jeg. Hva? Ja, hva er det for noe?
Ja, det kan du si.
Er ikke sant, jeg skal... Og Bergen.
Men de har aldri brydd seg.
Nei, det har de ikke.
Og vi har aldri brydd oss om de. Men vi har jo gjest i dag.
Mm.
For første gang på lenge, så vi skal holde det litt kort nå i begynnelsen.
Mm.
Vi skal bare gå gjennom litt kjappe ting. Jeg har to ting på listen min som jeg har bare lyst til å snakke om.
Mhm.
Det ene er at jeg leste en ny artikkel i dag om alkohol, Per. Ikke om alkohol, Per, men om alkohol, Per.
Ja.
Nå er det 61 sykdommer i tillegg til alle de du visste om du kan få av å drikke alkohol. Og der står det. Nå må du holde deg fast.
Ja, jeg gjør det. Hold meg fast.
Jeg ser det. Hvis du drikker 4 enheter, og dette er det ifølge svensk helsevesen.
Mm.
Hvis du drikker 4 eller mer enheter i en sitting, en gang i måneden, det vil si at du så har en dag, en gang i måneden, der du drikker mer enn 4 øl, så bør du få profesjonell hjelp av helsevesenet, mener de.
Nei, det tror jeg, det må være feil.
Det var det som sto.
Ja, det sto i en avis.
Mm.
Men hvis du drikker mer enn 5 enheter, og du er ute en kveld i måneden, Så skal du få tilbud om profesjonell hjelp.
Svensk helsevesen mener det da.
Ja, men da har svensk helsevesen overskudd på avdelingen sine, for at det går jo ikke an. Hva faen, da skulle vi jo alle hatt hjelp.
Ja, ja.
99% av folk jeg kjenner skulle ha hatt hjelp da.
Ja.
Men nå skal ikke jeg fremsnakke det, eller kalle det sprøyt, og fremsnakke det å kunne drekke mye og sånt.
For det har du aldri gjort.
Jo, jeg tror jeg har gjort det for mye. Men det er jo vært for å beskytte meg selv, for at jeg har vært redd for at jeg har problemer med det.
Mm.
Så jeg har sagt sånn, det er ikke så farlig. Herregud, det er jo sånn oppe i Nord-Norge, det drekker vi hele tiden, det er jo ingen satt av skade av det.
Men så det jo selvfølgelig, altså, dette jo ikke fakta, eller jo, det vel kanskje akkurat det fakta. Men det at du liksom, du kommer til å døve fordi du tar mer enn fem pils den ene kvelden du er ute den måneden, det er jo ikke sånn, det er jo sånn jeg leser det.
Ja, men det er jo ikke det, sant. Akkurat det der blir jo bare latterlig. Jeg skjønner ikke noe annet enn at det må være feil. Skrevet eller sagt, jeg vet faen, eller ja. Lest. Har du lest feil?
Nei, nei. Om jeg har lest feil?
Jeg vet ikke.
Ja, du må ha lest feil.
Ja.
Det, ja.
Men jeg synes, heller du kan nevne at jeg har... Nå har jeg gått 14-15 dager uten å touche alkohol. Ikke tatt en smøket i smøk.
Ja, det er bra.
Altså, og ikke snus. Og ikke snus, jeg snuset i 30 år, ja, ja. Ole Kristoffer Ertvåg.
Ja. Det er imponerende, og du skal ha honnør. Det skal du virkelig ha, for du har nesten så lenge vi har kjent hverandre, så har ikke du gått så lenge uten hverken snus, røyk eller alkohol.
Nei, nei.
Men det som er morsomt med det er jo at face ID'en din på telefonen, den kjenner deg jo ikke igjen.
Nei, den kjenner meg ikke igjen. For jeg har vel vært litt sånn pløsat når jeg lagde den, og så har jeg blitt sånn som jeg skal være nå i trynet.
Ja.
Så den kjente meg ikke igjen.
Nei.
Who is this guy? Ja. Who is this fresh dude?
Det er det ene jeg hadde lyst til å snakke om. Jeg kommer ikke til å bli fullstendig på vannvognen selv, jeg.
Nei, jeg skal ikke, jeg skal bare vette at jeg har kontroll på det.
Men jeg begynner å bli ganske lei av å være redd alt jeg putter inn i kjeften.
Det er jo helt utrolig, du går i konstant frykt som ikke du putter i kjeften hele tiden. Nei, men det er jo
et
helvetes liv når maten skal inn og ut av den kroppen der.
Apropos det, vi var jo konferansierer for Kanelsnurren sitt 10-årsjubileum.
Som et bakeri.
Ja, et stort bakeri med mange filialer.
Ja.
Ikke sponsor.
Nei, nei.
Men da, jeg er jo en såpass flittig bruker av Kanelsnurren, at jeg kjente jo en av de fjesene i sand.
Ja, du var sånn på, hei, takk for sist på de som var på julebord.
Eller, det er jo folk som jobber på Kanelsnurren.
Ja, ja. Hei, Oleg, de kjente deg igjen på navn og...
Jeg
hadde ikke sett deg på TV, bare sett deg på Kanelsnurren.
Ja, og jeg har jo sånn kanelbolle-fetisj. Med at
det skal vi snakke med gjesten om etterpå, men ja. Uansett... Ja. Ja.
Men jeg kan jo liksom måke ned på 2-3 kanelboller i en sitting.
Ja, det er faen drøyt.
Ja, ja, det er drøyt. Du ser det ikke på meg.
Hadde du bodd i Sverige, så hadde du blitt tilbudt profesjonell hjelp.
Ja, men det som er at av og til når jeg kommer hjem, hvis jeg har fått sånn kanelbollegreier, så tør jeg jo ikke si det.
Kanelbollegreier?
Ja, hvis jeg for eksempel har tatt 2 kanelboller i bilen på vei hjem fra jobb.
Ja.
Dette er
jeg vet at det er sant.
Ja, men jeg tror også det er vanligere enn du tror.
Ja, ok.
Men jeg tror det er vanligere enn du tror.
Ja, ja.
Men jeg har kjørt nedpå, jeg var kjempesulten, tok nedpå 2 kanelboller, helt bomba i magen når jeg kom hjem.
Mm.
Der liksom.
Mm.
Og så kan du ikke si det når du kommer hjem. Du må liksom late som du er sulten til middag. Og det å liksom begynne på en sånn crema carbonara etter 3 kanelboller,
ja.
Og late som du er kjempesulten, det er en ganske tøff øvelse, altså.
Det skal du få meg til å tro. Altså, kanelboller er mett, det står som et, hvis jeg tenker tjukkast mat,
ja.
Altså hva du blir tjukkast, ja, ja. Fortast av,
ja, ja.
Så er det kanelboller.
Ja, du er ikke langt fra sannheten.
Jeg tror det er det som er,
det er nok,
hoved... Ja. Grunnen til at helsevesenet i Sverige nå ligger med brukerrygg. De hadde gjort det hvis de hadde tilbudt samme hjelp for sånne som deg, i stedet for bare på sånne som meg. Skjønner du hva jeg snakker om det?
Jeg skjønner hva du snakker om, men jeg synes bare du er overraskende lite reflektert akkurat nå.
Jeg får si takk.
Men vi skal komme oss videre til... Kanelbollen holdt ikke på å si indrefileten i episoden. Vi har gjest etter en liten pause.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Per.
Ja.
Vi har endelig gjest igjen. Og du, ja, apropos det, jeg også ble litt sånn fnisete av denne gjesten. Ikke fordi vedkommende ser sånn ut, men, men litt på grunn av det faglige tyngden.
Ja!
Ja, ja. Vi har aldri hatt, altså kanskje det tema vi har snakket minst om, som et av de store temaene i livet.
Vi har fjaset veldig mye rundt
ja,
det.
Og, men vi har jo begge beviselig hatt det, i hvert fall to ganger. Du har to barn, jeg har to barn.
Mm.
Vi snakker selvfølgelig om sex.
Mm.
Er du rustet til å snakke om sex i en times tid nå?
Ja! Nei, jeg skal slutte å tøyse. Jo, jeg, selvfølgelig er det. Jeg kan nesten ikke vente med å stille spørsmål. Som jeg har en veldig god venn som har gitt meg mange spørsmål.
Jeg tror vi alle har en del venner som har et par spørsmål ja. Som vi spør for venner.
Så, vi skal, så har vi et leserinnlegg, holdt jeg på å si, eller et spørsmål fra en lytter.
Men den offisielle historien at alle spørsmålene
kommer fra en venn.
Kommer fra en venn.
Ja, ja.
Han... har arbeidet med mennesker i over 20 år. Han ansatt ved Universitetet i Stavanger, og han driver Stavanger-seksologene. Og nå han ute med en bok i hodet på mannen. De store spørsmålene på seksologens kontor. Og taglinen her denne boka et must for menn som vil forstå seg selv bedre, og for oss som lurer på hva som skjuler seg under overflaten til mennene i våre liv. Andreas Håheim, velkommen til oss.
Tusen takk for det. Kjekt å få komme.
Ja, kjekt å få komme. Det faen, det begynte rett
der. Ja, det mange sånne.
Ja. Dasken også, det begynte ikke sånn.
Bang!
Ja. Det tok 10 år, det var jeg på flisånd.
La oss få det ut med en gang. Det går heller ikke.
Nei. Vi pleier å starte med et spørsmål, så vi spør, uansett hvem gjesten ja. Så stiller vi spørsmålet, hvordan har du det?
Akkurat nå har jeg det veldig bra. Litt sånn lettet, for det var en litt sånn hard kjørhelg som ja. Jeg hadde grudd meg litt til. Og så måtte jeg tenke at jeg måtte bare komme av meg og gjøre noe.
Hva vil det si?
Nei, det var jo det der, det ble jo litt mer sånn blest rundt denne boka enn jeg kanskje hadde skjønt. Så det var en sånn god morgen Norge ja. Start på fredag. Boka kom jo ut fredag. Og jeg lå på natta og kjente ja, det var jo angst og vel så det. Jeg fikk ikke sove, og så er det jo, det er jo ikke meg, tenker jeg. Jeg pleier jo ikke å bli stresset for sånn, jeg.
Nei.
Så det der å håndtere sitt eget sånn kaos var tungt.
Men var det fordi det var uvant, eller fordi du...
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det var mest litt sånn ærefrykt for det der god morgen og konseptet. Jeg har jo ikke sittet på god morgen og ja. Selv for mange år, men også var dette live, så jeg tenker jeg kan jo ikke stikke av her midt i sendingen.
Nei.
Så en kombo av det men klart jeg har jo kjent på nerver men jeg er jo foreleser, vant med å stå på scenen i den forstand har jeg vært en del på radio og sånn, men dette ble liksom noe sånn ekstra.
Det er liksom litt mer sånn, God morgen Norge er jo litt mer en sånn kommersiell, sånn, hva skal man si, allmenn ting. Det er ikke for de spesielt interesserte, det er for de generelt interesserte. Ja. Så jeg skjønner den frykten.
Ja, men så er det, de skal innom så mange, vi har begge vært der et par anledninger, de skal innom så mange temaer bare i løpet av en dag, sånn at det er sånn samlebånds... nyhets...
Det ikke stedet for å gå ned I dybden.
Nei, nei. Og det klart, de kan jo ikke være så engasjert på alt, men de gode å late som en liten stund.
Også. Ja. Men... Boken I hvert fall her nå.
Ja, og det var gøy. Det jo det som så dumt, for jeg skjønner, altså, hvorfor brukte jeg hele den notten på å starte? Det var jo egentlig bare gøy. Ja. Jeg hadde det gøy fra jeg kom til Gekk, og hadde egentlig lyst til å være der I studio, der I mange timer.
Men dette jo... altså, det jo egentlig ikke så overraskende at det blest rundt denne boken, fordi det jo en tematikk som ganske allmenn. Vi jo, I hvert fall med tre her I rommet, jo menn.
Mm.
I hodet på mannen, vi snakker jo mye om mental helse, Ja. Og dette jo, I hodet på mannen har jo litt forskjellige betydninger kanskje her. Men vi snakker jo mye om hva som I hodet på mannen. Og det jo ikke, noe som forskning på det? Hvor ofte tenker man på sex?
Ja, altså det jo det, og det faktisk et sånn leserspørsmål jeg svarte på her om dagen.
Ja.
Og det jo en haug med forskning på det, og det jo, alt varierer jo fra hvert sekund til hver 14. dag. Så du kan liksom legge deg på hele spekteret der. Det derfor det jo en sånn, egentlig en greie som gjør at man kanskje blir mer utfordret enn vi trenger I forhold til dette med sex. For at alle den her, alle skriveriene har jo en forskjellig inngang til det.
Ja.
Og da Og klart, de fleste av de har den der at menn tenker på sex hele veien.
Ja.
Det blir jo, og det blir jo det myten som får lov å leve her da. Men så jo det bare tull. Altså, vi går jo ikke rundt og tenker på sex hele veien. Men at vi tenker på sex, ja, hvem gjør ikke det? Alle gjør jo det. Kvinner og menn gjør det. Men det viser seg det jo ikke. Egentlig ikke sånn en kjempestor forskjell på menn og kvinner.
Men jeg tenker han som sa hver 14. dag, han lyger.
Han lyger jo. Men den forskningen som sier hvert syvende sekund,
ja, sant.
Det også, han også lyger.
Ja. Men det å snakke om sex, som du gjør I denne boken, som vi gjør nå, det 100% hva skal man si, normalisert?
Nei.
Nei?
Ikke I det hele tatt. Og det jo interessant å si det, for jeg husker når jeg var ferdig, nesten ferdig utdannet, så var jeg på sånn seminar med familievernkontoret, der vi går og snakker om forholdet vårt og sånne ting. Prøver å fikse det. Og da var jeg invitert som seksolog, egentlig bare for å være med. Men de sleid. De som jobber på familievernkontoret synes dette var altså de også fjasa og lo, ja. Og synes dette var vanskelig. Å ta inn, og vanskelig å svare høyt på spørsmål knyttet til sex. Og det betyr jo at, og det sa de selv også, at når vi sitter der, så det ikke, vi tar aldri, mest aldri initiativ til å snakke om sex selv. Men hvis de som kommer tar det opp, så det greit å være med på den. Men det, ikke, vi ikke de, altså, det blir for kleint å ta opp den der, hvordan går det med sexlivet dere?
Yeah.
Så til og med profesjonelle synes jo at dette vanskelig. Jeg har jobbet mye I rus, psykiatri, barnevern oppover, og det noe vi ikke snakker om I det hele tatt. Og så jo seksualiteten vår jo en del av oss som alt det andre, og surrer og går på like linje med alt det andre. Men vi snakker egentlig for lite om det, og det gjør kanskje at det blir farligere også, da. Å leve I den der seksualiteten. Vi føler oss annerledes, vi kjenner på presset, vi kjenner på angsten, vi kjenner på nervositeten og sånn, for det snakkes jo ikke om egentlig. Det snakkes veldig mye om I en type sånn teknisk format og mekanisk, sant? Altså VG hiver ut 15 veier til orgasme.
Ja, ja.
Denne størrelsen perfekt for kvinnen.
Oh, Jesus.
Og alle sånne... og så har du ekstra sånn The Beach reality-konseptene som kjøres frem. Men hverdag og seksualitet snakkes veldig lite om. Og jeg har jobbet veldig mye på barnevernsinstitusjoner, og det Og så etter jeg ble seksolog, så det blitt et sånn paradoks for meg dette her. For her går vi kanskje inn og tar omsorgen fra noen barn, flytter de på en institusjon, og da det jo vi som skal oppdra dem.
Mm.
Men ingen av oss snakker om seksualitet med dem. Men banner bein på at vi snakker om avvik.
Mm.
Hvis de gjør noe som føles ut forbi en normalitet, så blir det jo sett på som en bekymring. Mm. Eller et problem. Men ingen snakker om normal seksualitet og naturlig seksualitet.
Da mener du avvik I forhold til seksuelle handlingsmønster da?
Ja, altså det kan være jenta type 16 år som der det kommer frem at hun har mange forskjellige sexpartnere.
Mm.
Det blir gjerne diskutert på personalrommet som et problem, og, og her må vi gjøre noe, her må vi endre atferdsmønster, altså atferden.
Mm.
Men ingen har snakket med denne jenta før om hva en sunn seksualitet, hva seksualitet.
Mm.
Og så, er det jo det at de kommer jo fra sårbare familier I utgangspunktet, der de kanskje har fått et forvridd bilde på seksualitet,
mm.
og så videre, og så videre, og så videre. Så det har vært en litt sånn kjeppest for meg de siste årene, så liksom naturlig gjør dette som en del egentlig av hele hjelpeapparatet. Mm. For det, vi kan jo ikke springe fra vår egen seksualitet på noen som helst måte.
Men hva sunn og normal seksualitet?
Ja, den jo veldig vid, og det jo det som på en måte herlig også. For det jo ikke noe fasit hva en sunn seksualitet. Men det gjør jo at mange går og tenker at de kanskje ikke sunn, de kanskje ikke normal, kanskje jeg har feil tanker om dette. For det at vi ikke snakker om hvor egentlig bred denne sunn seksualiteten og skal få lov å være da. Og så det jo noen ytterpunkt begge veier, som selvfølgelig der. Og da har du jo på en måte det, fra det mest groteske på den ene siden, til totalt på en måte ikke seksualitet på den andre siden. Men midt I midten her så det jo kjempebrett. Og vi alle veldig ulike, både I preferanser og hvor ofte, hvor mye, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Og det jo det som kanskje må snakkes om også, for det jeg opplever mest hver gang noen kommer inn på kontoret, det at de føler seg græle alene.
Mm. Ja.
Mm.
Fordi de ikke har snakket om det før.
Ja.
Jeg husker en gang... Vi havner jo av og til, meg og Per I jobbsituasjonen, så havner vi jo oppe I, ikke nødvendigvis med hverandre, men med, I, I sexscener.
Ja, det
ja. Som en rar øvelse, for det jo kanskje klokka 9:30 på en formiddag, på en tirsdag, og du skal spille at det fredag kveld.
Ja.
Og det et crew på kanskje 30 mann som står rundt, og har sine egne jobber, lys, lyd, scenografi, alt mulig, sant? Og så står du med en motspiller, og skal simulere, mer ofte enn ikke, av det jo selvfølgelig humoristiske scener, men som oftest en sexscene skal jo være lidenskapelig, den skal være varm, den skal være elskelig, og den skal være relaterbar, som at, oi, dæven, det så digg ut.
Liksom. Ja, ja.
Det jo det en sexscene ofte skal være. Det jo et helvete å lage. Det jo
det vil jeg tro.
Det det minst sexy man kan være med på. Og så koreograferer man det, og så spør man selvfølgelig motspilleren. Jeg I hvert fall veldig sånn, kan jeg få lov å ta på det? Det greit for deg at jeg tar der? Kan jeg, sant? Fordi når vi I gang, så blir det jo et samspill, en dans på en måte, så da må jeg vite hvor den andre komfortabel med at jeg tar.
Mm.
Og det jo selvfølgelig ingen ekte penetrering, det jo sånn, vi har jo sånn tøybiter, så det jo liksom bare sånn tørrklasking. Og så, rett før opptak, så slår det meg. Tenk hvis jeg gjør dette feil.
Ja.
Tenk hvis jeg har sex feil. Tenk hvis jeg begynner å jukke nå, og alle bare begynner å holde på sånn, hva I helsikken det du holder på med nå? Og jeg bare, hæ? Jeg har sex? Det der ikke sex. Skjønner du? Jeg får så mye rare tanker om liksom... Apropos det der om at alle liksom går med det inn I håret sitt.
Liksom. Men det som liksom... Så genansen I det her ligger jo ofte I... Nu, for jeg må jo ta utgangspunkt I meg selv hvordan jeg ville ha hatt sex og da begynner man jo som du sier å kjøre seg tempo og ja, men så men ikke bare tenk det som gjør med feil men så eller man så naken I begge forstander
men at man, si at du og din kone har funnet tempo da som ikke henger på grep I det hele tatt la oss si at dere I 10 år har hatt et tempo som begge skal preferanse så kommer du på set og så måker du på
så tenker de sånn åja, det sånn du jeg husker jeg satt for mange år siden jeg satt og det var noe som vi satt på et narspill hva det var, I Narvik og så på bakgrunnen på TV så var det sånn nattradio så det var sånn rolig musikk og så sa jeg Hva er det slags knullemusikk det her? Og så gikk det noen sekunder, og så sa hun ene, satt i rommet der, ja, hvordan i helvete du knullet, Per?
Bam, 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 bam.
Nei, men ikke sant, nå begynner vi å fjasse igjen, men det, du snakker om normal sex, men også, eller vi snakker, jeg spurte om hva normal og sunn sex.
Seksualitet. Du,
ja, seksualitet. Altså, innenfor der, for, altså, vi må snakke om hvor bredt det da mener vi i forhold til fantasier, preferanser, fetisjer, ja, ja, ja. Hva det måtte være.
Ja, altså, det jo det som altså, denne verden jo kjempebrei, og så har du jo selvfølgelig, altså, det, hvorfor reagerer vi på ting? Det ene jo kunnskap, mangel på kunnskap. For eksempel ulike fetisjer, sånn BDSM og alt dette her, kanskje, sant? Som ble, det jo ganske fjernt for de fleste. Det jo derfor vi reagerer. Men altså, dette spekteret her i forhold til seksualitet er jo... vi har jo, tror jeg, alle noen ting som vi vet, liksom, nei, dette ut for. Det, altså, det jo ut for. Og da snakker vi om de tingene som jeg egentlig ikke har lyst til å snakke om, sant? Med pedofili og incest og alle disse her tingene, med dyr og så videre og så videre. Der er det jo en almengjøring som gjør at alle reagerer.
Men fordi det går utover en andre eller tredje part som ikke kan gi...
Stemmer, og det, der er det jo en sånn, på en måte, en sånn, det er jo en... Altså, vi spør jo ikke oss selv om det er en forbi normaliteten eller ei. Det er noe som egentlig alle definerer ut forbi. Med rett også, for det er ikke, altså, det er også en juss knyttet til dette som vi skal forholde oss til, som selvfølgelig legger noen sånn konstruktivistiske tanker hos oss om hvordan verden er. Altså, i Norge er verden sånn. Dette er lov, dette er ikke lov. Det vil jo per def bety at ut forbi der så er det noe som da havner ut forbi en normalitet, hvis vi sier det sånn da. Men, og så er det jo den her samfunnets definisjon av normalitet da. Og da er det ganske mye som kanskje havner ut forbi, som vi vil gjerne si at det er en forbi en normalitet for det om.
Selv om at det ikke er allment akseptert.
Ja, det gjør jo at mange må... Altså, BDSM har jo kanskje vært en litt sånn en verden der mange føler de må med rette skjule dette her. Som gjør at det blir litt sånn hemmelige liv, kanskje til og med hemmelige liv for de vi er nærme, og så videre, og så videre. Men det gjør jo ikke disse menneskene unormal for det om. Selv om vi betrakter kanskje den delen av det som en form for unormal. Det jo bare en type syn på verden. For det innenfor en type normalitet, hvis vi tenker just da. Men vi har jo våre... Altså, noen vil jo si hvor går grenser der. Er det svingers? Er det liksom ut forbi dette her? Åpent forhold, er det ut forbi dette her? Så vi har jo alle ulike preferanser på hva som er en form for normalitet, og så har samfunnet på en måte en type sånn definisjonsmakt som ligger innenfor. Men det gjør jo at veldig mange går og kjenner på at de føler seg unormale, da. Og det er ganske tungt å gå og kjenne på det. Det å kjenne på at min, altså, jeg tror mange går og kjenner litt på en sånn forvirrelse, jeg er litt sånn monster oppi dette her, fordi at jeg liker BDSM og liker å bli holdt på å si piske, hvis det er den veien du går, da. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så blir det jo da ulike sub, da søker du tilhørighet der du passer inn, da. Så blir det en høy med sånne subgrupper som lever. Men det er jo i veldig mange tilfeller, så er jo dette innenfor normalitetsspekteret.
Men er det det som er visjonen med å lage, skrive denne boken, er å prøve å normalisere litt ting?
Ja, på... Eller,
eller sier at ting ikke er nødvendigvis så lenge du er innenfor det breie aspekter altså, av ting som er
selve boka er nok mye mer smal enn som så, for den går veldig mye inn på hverdagen vår hva er det vi sliter med i altså, hverdagen vår?
Ekteskapelige ting og sånne ting
og det jeg tok i utgangspunkt er jo liksom de tre hyppigste grunnene til at menn kommer til seksolog. Nummer en der, jeg vet ikke hvor mange prosent, jeg vil mest si 70% av de mennene som kommer til meg, da er det de får han ikke opp.
Ereksjonsproblemer. Ja.
Den, men banna bein på at
hver... Aldri hørt om, aldri vært borte.
Nei, den, den går jo igjen. Hver manns, mest til hver person kom inn, tenker at jeg er mest den eneste i gjengen som, som opplever dette. Og det er jo ikke sant. Altså, du er jo fotballmann, sant? Se for deg, du sitter og ser på... Hva du er, Tottenham?
United.
United, mann. Ja. Dere er 10 stykk der. Men 5 av dere har i hvert fall hatt ereksjonsutfordringer.
Ja, de andre 5 sikkert, men ja. Ja, ja.
Så det er jo realiteten. Men vi sier jo ikke høyt, men sier ikke det høyt. Og det er jo kanskje litt av utfordringen her, at vi snakker jo ikke sammen om dette.
Nei.
Og det er det jeg egentlig prøver med denne boken å si, at det, altså, dette er såpass vanlig at vi må tørre å snakke høyt om det. Vår egen sårbarhet i forhold til, nå er det jo spesifikt i forhold til det seksuelle, da, men det er jo generelt, altså menn snakker om det. Det er jo det det går på.
Dette, det er jo en del av vår visjon også, at vi, skal, at vi som menn skal snakke mer om, i vårt tilfelle, mental helse. Men det er jo absolutt relaterbart til det du har...
Ja, for det er jo så forbasket ødeleggende for folk, sant? Å gå og kjenne på dette. Altså, det å være ensom i en utfordring, det er jo kjempetungt. Hvis du føler liksom at jeg er den eneste i hele verden som har ikke fått den opp, det må jo være kjempetungt. Så det, men det jeg pleier å gjøre, da, jeg tror jeg, har sagt tidligere, det der, da går jeg bort til vinduet, og så peker jeg på stokket, sant? Så sier jeg, det huset har reaksjonsutfordringer, det og det og det og det og det. Så du er ikke alene. Men det som er interessant når menn kommer, er jo at de vil ha en quick fix.
De tror, i form av Viagra og sånne
ting. Ja, de tror at de kan knipse, og så reise
han seg.
Altså, de kommer inn dør, og så liksom, de vil ha denne quick fixen på dette problemet. Kan du gi meg lysten tilbake i løpet av de 5 minutter her? Kan du få han til å stå? Og så kommer jo selvfølgelig alltid det spørsmålet om, er det en pille som kan fikse dette ganske kjapt?
Og det er det jo, er det ikke det?
Jo, men altså, Viagra er jo en greie som funker for det det skal. Det er jo hvis du har en type sånn somatikklidelse knyttet til dette, at det er et eller annet sånn fysisk som ikke funker. Det som mange ikke vet med Viagra, det er i hvert fall en plass det ikke funker. Og det er hvis du ikke har lyst på den, så står det fremfor.
Ja, sant. Ja.
Da funker det ikke i det hele tatt. Og det kan jo bli... For jeg har de som kommer inn og sier, jeg har ikke lyst på kona mi, men jeg har lyst til å få dette forholdet til å fungere.
Ja, ja.
Og så tenker de at da kan jo Viagra fikse det. Så kan jeg egentlig bare i hovedet være en helt annen plass, men jeg er i hvert fall fysisk til stede.
Ja.
Men da kommer man ikke opp.
Nei.
Og så er det jo det vi
har... For det trodde jeg. Jeg trodde at den gjorde at uansett hvor du var i hovedet, så bare bam.
Nei, du må ha...
Det henger i sammen, dette her med... Og det som selvfølgelig også er Viagra, som veldig mange andre, sovemedisiner for eksempel, så er det funker første gangen da, og andre gangen, og så funker det ikke tre gangen.
Nei.
Da er du i en sånn dobbelt nedtur. Oi, nå funker ikke Viagra en gang. Så det ble jo en sånn psykisk avhengighet av det også, og den dagen det ikke funker, så kommer den der dobbeltkrisen. Jeg får det ikke til uten, men jeg får det pokker ikke til med heller. Og da kommer jo litt angsten, sant? Hva skal jeg gjøre nå da, når ikke Viagra heller synker?
Men har menn, det ble jo et litt sånn generelt spørsmål dette, men har menn urealistiske forventninger til sex?
Ja. Og kvinner.
Kvinner også har det?
Ja.
Nå tenker jeg i forhold til ting man ser, sosiale medier, gjerne noen ser på porno, altså sånne bilder, modeller, reklamer, altså har vi urealistiske forventninger til hva et seksualliv skal være?
Jeg tenker vi har jo kanskje til tider et urealistisk bilde av hva livet skal være, og inni nettet så henger jo også det seksuelle, men vi blir jo fort veldig mye i forhold til det seksuelle og hva det jeg mener med de der, når det står en artikkel 15 veier til orgasme, altså de fleste sliter med å få en, de trenger ikke å vede om de 14, de trenger å vede, altså den der ene kommer ikke til å oppleve den i løpet av livet, der er jo de fleste, og de fleste holdt til å si, klart porno på godt og vondt, tenker jeg, men, men veldig mye vondt også. Ja. Fordi det hvis du tenker at sexlivet ditt skal være som pornoverden, så bommer du jo totalt. Ja. Men det skaper jo en forventning. Og vi blir jo tent av porno, og derfor skaper du jo også en forventning, sant? For dette tenner jeg jo på. Da må jeg jo få dette ut i livet. Men det jo fiksjon på mange måter. Og så det jo porno det ene, men den eksponeres mange for, men det vi eksponeres alle for er jo disse forventningene som får lov å leve rundt omkring. Jeg ser en sånn, det en sida som heter daskeladden.no på Facebook.
Hva du sa den heter?
Nei, hva det er?
Daskeladden.no, og det en haug med correct me if I'm wrong, men mannsjovinistiske menn som gulper ut et kvinnesyn gjennom humor, som egentlig helt på trynet.
Oh, ja.
Og så får jo dette leve, det også skaper jo forventninger, for det jo et sånt bilde av verden, som om kvinnen til for å putte noe inn i, og that's it, på en måte. Og alle ting er sex. Altså, så det blir en sånn seksualisert verden som ikke... Altså, de fleste har jo egentlig nok med å stå opp om dagen og komme seg gjennom dagen i denne verden som er nå. Men det skaper da, det jo bare et enormt press på meg som mann for å funke der ute, så må jeg være sånn og sånn og sånn. Mm. Og det samme jo selvfølgelig trening, altså alle ting som skaper forventninger. Summen av dette blir jo veldig mye vi skal greie da.
Mm.
Som de fleste av oss ikke har sjans til å leve opp til. Men det blir jo sånne eksistensielle kriser, og for par, sant? Åh, vi har sex bare en gang hver 14. dag. Det jo alt for lite. Hvor har du fått det ifra?
Ja, ja.
Sant?
Det er helt greit. Ja. Eller, ikke for det at jeg ikke kunne, men for at det jo ikke nok timer på i dag.
Nei, nei.
Hvilken tid skulle du få tid til det? Hvis man skulle ha hatt lyst til mange gang.
Og jeg må jo si at jeg oftere, selv om jeg nå snakker jeg litt, jeg prøvde meg på noe i morges jeg som ikke gikk, men når det sagt, så er det jo ofte at jeg tenker at vet du hva, det hadde egentlig vært deilig å bare sovne nå.
Ja.
Sant? Ja, ja. Man er så sliten, så tenker jeg sånn, vet du hva, jeg tror jeg bare prøver å sove, i stedet for at jeg liksom skal begynne å...
Ja, så blir man mer våken av det, og så du inne i en ny, så tenker jeg, faen, og så blir klokka, nei, så skal vi opp klokka 30:30.
Jo, det er jo det de fleste, altså, dere er jo, vi er jo alle her, er vel tobarnsforeldre i ganske sånn lav alder. Altså, jeg vet jo aldri hva seng jeg våkner opp i. Altså, postmann Pat, begynner å holde på å si det er jo den jeg våkner opp mest med meg, for da har ungene surret inn og hva tid de kom og sånn, loftet har blitt velbrukt det de siste årene, en 3-årig en 5-årig når du har dette kan vel dere relatere til, sant? Altså, hvis det kommer et par inn der mannen er litt sånn sur og gretten for det at nå er ungen 2,5 dager, så nå må vi jo begynne med sexlivet vårt igjen. Så det er jo ikke den forventningen der er jo helt urealistisk. Hva tid vi skal liksom komme i gang, det er jo ikke det seksuelle som står i håpet på oss når vi har fått en baby og de første tider og der. Men hvis du tror det og forventer på en måte at vi bør komme i gang igjen eller skal komme i gang igjen.
Det var jo det som var startskuddet for hele greia å si.
Ja, så i hvert fall sånn, dette med forventninger er veldig ødeleggende for oss når det kommer til, vi er jo kjempeforskjellige her, vi er jo kjempeindividuelle, da finnes jo kanskje ikke noe mer individuelt enn akkurat forhold til seksualitet, og hva som er godt, og hva som gir nydelse, og hva som funker og ikke funker, og så må vi ikke glemme det, en ting er liksom, den sexen du har alene, den kontrollerer du jo på en måte, men det å ha sex med noen, det er jo tango det. Det er jo to stykk, sant? Så det er jo ikke bare dine egne forventninger, men det er jo den andres forventninger du skal forholde deg til. Og hvis bildet der er litt sånn X on the beach forventninger, eller multiorgasmen og alt dette der, så er det jo, hva skal du si, da er jo sex mest i nærheten for alle da.
Ja, så ser jeg jo på sånn, det har blitt så, det et slags sånn paradoks med at det ikke så uttalt, og ikke normalisert, men allikevel, så det liksom, jeg vet ikke om det handler om algoritmene mine, men de fleste reklamene på VG og Aftenblad og sånn jo for sånne erotiske julekalendere.
Ja, ja, ja.
Jeg vet ikke om dere får opp tid til dere, men...
Jo, jo. Ja, det sex blir jo brukt som salgsmiddel i... For,
ja, det liksom, vi skal alle drive liksom og vibrere hverandre hver dag frem til jul.
Ja, og det der med de der legetøyene jo en sånn kapittel for seg selv, for da kommer jo mange inn til meg, og så sier de liksom, ja, vi har det ikke så bra i sexlivet. Tenker du, Andreas, at vi skal liksom kjøpe oss et legetøy? Så sier jeg, ja, altså, hvordan har dere det egentlig i forholdet?
Mm.
Nei, det ikke bra. Vi har egentlig hatt det dårlig veldig lenge. Ok, kanskje vi skal begynne der da? Sånn, for jeg tror ikke sexlegetøy skaper et godt forhold.
Men vil du si at du veldig så mye psykolog som seksolog?
Ja, eller, jeg har jo jobbet med mennesker i mange år før jeg ble seksolog, så jeg tror jeg drar med meg det inn i den jobben. Egentlig så pleier jeg en seksolog som snakker veldig lite om sex.
Ja.
For det at jeg tenker at det ligger veldig mye i det mellommenneskelige, og ikke minst livshistorien. Sånn, altså, hvorfor kjenner jeg på prestasjonsangst? Hvorfor kjenner jeg på angst i forhold til dette med ereksjon? Og hvorfor er jeg nervøs i det hele tatt for å ha sex? Mye av det ligger nok i en eller annen grad i livshistorien. For eksempel, nå har jeg en del unge jenter, altså sånn 4-5-20 år inne, som sier de har vaginisme. Det er rett og slett at du får masse smerter under sex.
For den strammer seg, eller?
Ja, ja. Sant? Og noen ganger så er jo dette fysisk,
ja.
Men veldig mange ganger så er det psykisk. Og det jeg ser, for eksempel, er mange av de som går inne nå, så er det sånn, når du går i livshistorien, så er det mobbeproblematikk.
Ja.
Mobbeproblematikk? Ja,
de har blitt mobba tidligere. De har en historie med mobbing, og hva handler ofte om mobbing om? Det handler jo om utseende.
Ja, ja.
Og så drar du dette kanskje, du har enda kommet litt sånn forbi det der med mobbing, du har liksom blitt voksen. Og,
det har satt seg i kroppen.
Ja, men veldig mange, for eksempel som har gått til psykolog, eller terapien for å bli litt kjent med denne delen av seg, de har jo ikke snakket om det seksuelle, så de er ikke klare over at det også påvirker det seksuelle. Men det er jo helt naturlig hvis du har blitt mobba for kropp, så skal du plutselig stå nagen framfor en. Det er klart noe spenner seg i kroppen, og så får du kanskje smerter. Så vi vet jo hva en sånn kropp som er pinnstiv gjør med oss. Det, nå var det ikke dobbelt betydning.
Nei. Altså, jeg tror ikke vi kan ta alle dobbelt betydningene her, for du har sittet med deg i morgen, men ja.
Ja,
men
du,
ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Når du sa at, for du var inne om liksom tre hovedting du kom inn med, så snakket vi lenge om...
70% var ereksjonsproblemer.
Ja, men hva... For det jo, de vil jo gjerne ha en quick fix.
Mm.
Men hvor mange av de her har medisinsk årsak, og hvor mange har liksom en psykologisk årsak, vil du tro?
Ja, altså det som jo, når menn bukker hos meg i forhold til ereksjonsutfordringer, så spør jeg jo selvfølgelig, har du vært hos legen?
Mm.
Eller har du vært urolog? Og hvis de svarer nei, så jeg bare gjør det først da. Så setter vi hele den timen litt frem i de. For ta en EU-kontroll først, for å sjekke om alt står bra til.
Ja.
Og så 9 av 10 bukker igjen time og sier jeg har vært hos legen, det var ingenting gale. Nei. Og da er det jo på en måte lett å plassere. Da ligger det jo i håret her.
Ja.
Mm. Og det flere enn vi tror der ute som...
Men hva de to andre tingene folk kommer til deg for?
Nei, det jo ereksjon. Hvis du tenker menn, og spesifikt i forhold til de som kommer mest, så er det menn, og så er det lyst, og så er det denne porno-gjengen på en måte.
Ja, altså porno-avhengighet.
Nei, altså det er det som løy, for det er som regel... Altså, egentlig så er det ingen diagnose som heter porno-avhengig. I de her diagnosesystemene våre, så er det faktisk ingenting som heter det. De har egentlig ikke kalt det. Men jeg pleier å si liksom at hvis porno er en utfordring for deg eller de rundt deg, så er det verdt å ta en liten dypdykk i hva dette gjør da.
Mm.
For eksempel han siste i boka, han Espen fra Narvik.
Ja, og ja, han ja.
Ja, han ja.
Hei, Espen.
Hei, Espen.
Han, eller fra Bjerkste.
Bjerkvik.
Bjerkvik, ja. Dette er jo fiktivt, men
what the fuck? Det er jo han Espen, bestekompisen min fra Bjerkvik. Det var Espen.
Kanskje det er han.
Hei, Espen.
Men nå må jeg jo si, alle historiene er jo fiktive, men grunnen til det ble Narvik er at min kone er fra Narvik.
Oh, ja,
så
okay,
da
okay.
lekte jeg litt med Narvik-området.
Ja,
men så gøy, men da er det ikke han Espen.
Nei. men han kom jo inn fordi at han tror han er pornoavhengig da. Men når man ligger liksom og blir kjent med han, så viser det seg at for han så er liksom porno litt sånn rømming.
For virkeligheten.
Og det viser seg at han har en kone som har kreft, og nå rømmer han mye, for han takler ikke dette her, og hun takler det heller ikke. Så nå blir det mye rømming, og da blir på en måte porno for han blir en plass å stikke litt av, være vekk fra den der tøffe virkeligheten, og så får han en form for belønning. Så det er jo litt sånn belønning, det får jo litt belønningssystemet det med pornoen.
Ja, så orgasmen da?
Ja, at du kontrollerer det selv, sant? Du styrer hele showet selv, og så får det litt belønningssystemet. Men hans utfordring er jo altså, hvorfor snakker dere ikke sammen om dette? Det er jo en mann som ikke greier å snakke om ting.
Ja.
Derfor blir det på en måte når han sitter inne med veldig mye da. Han har jo ikke sagt til henne liksom, hva han kjenner på oppi dette. Men så blir det liksom lett å bare stikke av til den pornoen da. Og så visuelt så har han liksom begynt å bevege seg litt lengre og lengre inn i ting, så skremmer han litt da.
Mm.
Og så blir han stresset i hovedet av det, og ser på seg selv som en sånn pornoavhengig monster da. Så det er litt sånn... Men det er sikkert faktisk, i forhold til porno, som det er mest av nå, er jo disse unge som kommer inn.
Ja.
Som er liksom porno-generasjonen, som har sådde, kanskje til og med i en sånn ring, og sitter på porno, alltid på seg, og det blir så vanlig. De har jo ikke heller skammen knyttet til det, for den er jo ikke der, for det er normalitet. Og så tenk mann 23 da, og så treffer han kanskje ei plutselig som man blir veldig forelsket i. Og så greier han ikke å ha de to, connecte de to følelsene. Nei. Sex og følelser.
Nei.
Så Netflix blir der følelsene får leve, men skilldelen, der kjenner han ingenting.
Hva er den? Chill
er jo...
Ja. Netflix and chill er jo et sånt begrep. Så han kan liksom kjenne når han sitter og ser på TV at det... Herregud, så forelsker jeg. Kjempeforelsker. Masse følelser. Dette er gode greier. Jeg har aldri vært så forelsket. Og så kommer de opp på soverommet, og så kjenner han ingenting. For det seksuelle er blitt så mekanisk.
Ja, men hvis det skulle ha funket for han der, så måtte hun ha liksom gjort sånn som han har sett på, vært vant til å se på porno.
Jeg tror ikke det funker det heller, for det bare at du skiller de tingene. Altså, du har liksom... Ja. Du connecter de ikke.
Ja.
Sex er en ting, og følelser er noe annet.
Ja.
Men så kanskje forventningen er jo at dette skal liksom funke sammen da. Og i hvert fall kanskje forventningen til hun andre. For hun kjenner på det.
Ja.
Jeg tror det er mer knyttet følelser mot seksualitet fra kvinners side enn fra mens.
Ja, i hvert fall hvis vi kan relatere det til porno, for det at det er enda litt, så ligger vi jo som menn. Altså, det er menn som ser på porno, punktum.
Mm.
Og så er det blitt litt vanligere at kvinner gjør det. Så akkurat den der connection som kan knyttes til det. Men jeg tror vi er nok blitt, jeg er jo litt sånn, jeg vil tilbake litt, til der de to tingene er connectet.
Det er jo liksom, jeg hørte om, det er jo rart det der at menn plutselig nå, trenger ikke gå lenger, kanskje ikke 100 år engang, kanskje 50 år tilbake, så var de nakne kvinnekroppene du så, var jo de du date eller gifte deg med, eller sånn. Nå kan du se, nå har sikkert antageligvis alle 18-åringer 18-årige menn har antageligvis sett mer nakne kvinnekropper, og ofte unaturlige kvinnekropper, mer enn de aller fleste menn gjennom hele historien.
Mm. Og det er jo klart, det
er et problem.
Visuelle i det er et kjempeproblem, og, men jeg tror her ellers også i... altså jeg gjorde en sånn... Ikke en grov analyse, det blir å lyge, men jeg gjorde en analyse av Game of Thrones. Og for der er det mye sex men det er også veldig mye følelser men aldri sammen og det eneste jeg greide å se var siste scene når de bror og søster omfavner hverandre og det er jo den ikke lov greia som er Game of Thrones men det var det eneste jeg kunne se der disse var virkelig connectet men det var jo veldig mye sex og veldig mye følelser i den serien. Og det er litt sånn i samtiden at vi liksom har...
Skille de to
greiene. Og det er klart, hvis media også... Altså hvis det blir eksponert fra gjennom media, er dette skille også da. Det er veldig mye sex, men ingen snakker om det følelsesmessige i det. Så blir vi kanskje litt sånn, både menn og kvinner da, i dette samfunnet. At når vi virkelig treffer noen som vi kjenner følelser for, så greier vi ikke helt å connecte disse to.
Nei.
Per, vi sa jo forrige episode at vi kunne ta inn litt spørsmål, mest antageligvis så blir det ikke spurt, for vi har så mange spørsmål selv, eller vi har et spørsmål.
Ja, men før jeg drar frem det, så har jeg bare lyst til å, for det, når man sitter og lytter på, og hvis det sitter noen med ereksjonsproblematikk, så har man jo lyst på et eller annet slags beroligende svar eller tips.
Spør du for
en
venn da?
Nå spør jeg for en venn igjen. Eller for min ene beste, han er Espen. ja, men er det håp for de 9-10 som blir sendt tilbake fra urologen eller legen som kommer til deg, og hvor mange av de kan du se igjen klare å...
Altså, det er jo håp i veldig stor grad, fordi at heldigvis, på en måte, at det ligger i håpet, for vi har jo, altså, hvis du begynner å jobbe litt med håpet, så kan vi jo endre mye, både mye av måten med møteverden på, strategier, og hvis du tar for eksempel dette med ereksjonsutfordringer, så er det liksom to ting som vi pleier å bevege meg inn på. Det ene er jo det å lære seg å slappe av. Sant? Altså, få vekk disse forventningene. Det er jo et tankespill, det er jo overtenking. Det å lære seg å ikke tenke så mye. For, altså, hvis jeg skal liksom si noe om hva er den beste sexen, utifra... Du spurte jo litt sånn normalitet, men hvis vi skal liksom gå inn på hva er det optimale når det kommer til sex, hvis det er noe optimalt, så må det jo være en sånn helt tankefri zone, der du er fullstendig til stede i situasjonen, og ikke har med deg en haug med dunk, dunk, dunk fra utsiden. Så det jeg pleier å si, hvis det kommer for eksempel en mann da, som har ereksjonsutfordringer, det viser seg at dette handler mye om tankekjør og stress og forventningspress, så er det liksom, ok, hva kan vi ta vekk her da? Hva må vi ta vekk? Jo, vi må jo ta vekk dette presset. Mm. Så det, hvis dette er da en mann som kanskje har en samboer, som han til og med har sagt, jeg går til seksolog, sånn at de har snakket om dette, de har en liksom ok kommunikasjon, så pleier jeg å gi dem en lekse. Og den leksa er som følger, nå skal du hjem, så skal du og kona din, eller samboeren min, eller partneren din, skrive en kontrakt. Det høres jo gørskjedelig ut. Mm. Du skal skrive en kontrakt for å si en måned frem i tid. Og i den kontrakten så skal det stå, vi skal ha sex hver dag, men vi har ikke lov å ta på hverandre nedentil. Altså, mannen har ikke lov å ta på hendene nedentil, og hun har ikke lov å ta på han. Så det skal jo ikke være samleie i det okay. hele tatt. Du skal egentlig være ekstremt mye naken sammen, men du har ikke lov å bruke de to delene. For det som skjer da, det er jo at hjernen trenger ikke å forsvare noe. Det er jo ingen forventning.
Nei, okay.
Og når forventningen forsvinner, hvis det blir en sånn, hvis det går et par dager, og du kjenner liksom at du slapper mer av, og at stresset begynner å gå vekk, for det er jo hjernen som prøver å forsvare oss her på en måte, i en eller annen grad. Hvis det uteblir, så sitter du igjen med to ting, og det er jo lyst og begjær, kanskje. Så konsekvensen av dette kan jo være at du bryter kontrakten, at du plutselig våkner opp og tenker, pokker, vi hadde jo samleie, vi hadde jo faktisk fantastisk god sex, men jeg har ikke tenkt meg gjennom hele greia. Det bare skjedde.
Ja.
Fordi at vi var tente på hverandre eller kode på hverandre.
Så du er ikke veldig sånn streng når du sier at her må dere holde ikke et av. Hvis du tar på, så har du strøket.
Ja, men jeg pleier å være, jeg pleier liksom å fyre på det.
Ja, ok, sant? Ja.
Og så når jeg, så har
du noen sånne. Men du klarte ikke å holde fyre fra hverandre.
Ja, og jeg har noen par som kommer inn og ser det på gliset.
Ja, ok.
Dere har ikke greit det, nei.
Ja.
Og så er det litt sånn tommel opp. Så, men hele poenget er jo at dette skal foregår over litt tid, sånn at hjernen blir vant med at det er jo egentlig ganske greit dette. Jeg liker dette greiene her. Jeg synes det er ganske avslappet. Jeg trenger liksom ikke være til stede når dette skjer, for det går greit dette. Det andre er jo å lære seg å slappe av, og ikke ta dette her greiene så forbaske alvorlig. Hvis den ikke kommer på, okay, prøv å bare slappe av og gjør noe annet en stund, men ha med. Det som mange gjør feil, det er jo at de for eksempel får en, sier at han dabber av da. Han dabber av underveis, ja, for eksempel, for det skjer jo også mange. Sant? Enten så får du en jobb, eller så dabber han av underveis. Ja. Og så går, hvis han dabber av underveis, så går du jo inn i krisen. Du blir liggende i krisen, og det du egentlig vil, er jo vekk derfra.
Ja.
Du vil komme deg langt vekk. Og så går du gjerne ned på da. Men i hovedet ditt ser du ikke til stede. Du er jo, jeg må få han opp, jeg må få han opp, jeg må få han opp. Så du får jo bare overtenking og enda mer.
Ja.
Så det å lære seg på en måte å bare, ok, hvis det skjer, bare slapp av og prøv å nyte alt annet da. Og så, vi vet jo det at en tanke kommer fort, men den forsvinner jo fort også. Sånn er det jo med angst, vanlig angst også. Sånn at du kan jo stå i en tanke som er ganske ubehagelig, og så bang, så han forsvunner. Og litt sånn er det med, for hvis du virkelig har lyst på den framføring, så er det jo liksom biologisk at han reiser seg da.
Ja,
eller fysiologisk.
Kan, ja, men du, man begynner vel å tenke ikke minst på hva tenker hun om meg, nå, og så tar man ansvar for tenker hun at jeg synes at hun er uattraktiv, for det synes jeg jo ikke, men tenker hun at hva er det, at man, det er jo rett og slett overtenking av så mange scenarier,
og det er jo det som skjer, så blir det et mønster,
ja.
Og det du har i dette mønsteret, det er jo at du får to minuser som ikke snakker med hverandre.
Ja.
Du får mannen som er på en måte sårbar og tenker, det er du sånn, åh, pokker, dette hvem er jeg nå hvis jeg ikke får det til? Kommer jeg til å være med meg videre da? Du krisemakt, kommer jeg aldri til å greie å ha sex med? Og så har du kvinnen på andre siden som tenker, hva er det med meg som gjør at han ikke får han opp?
Ja.
Sant?
Men det er jo ganske ironisk egentlig, for du sa det at liksom, det er litt i tiden, at vi skiller sex og følelser.
Mm.
Men det jo ofte sex som gjør at for eksempel ekteskap faller sammen, ja, ja. Eller forhold faller ja. Sammen.
Mm.
Og det henger jo ikke helt på, hvis man tenker at sex og følelser to forskjellige ting.
Mm.
Så, men man blir jo ekstremt lei seg hvis, noen, hvis partneren sin har hatt sex med noen andre.
Ja, ja, ja.
Så det var bare en betraktning borte fra hjørnet.
Mm. Ja, da det jo utryggheten i oss. Ja. Det går jo, altså, det med utroskap og sånne ting, det går jo bang inn på selvbildet.
Ja, ja, selvfølgelig.
Det, det vung. Du, ja. Til og med hvis du egentlig har vært i en situasjon der du vurderer å gå fra den andre, og så er den utro,
mm.
så går det jo bang. Det, ja, ja, ja. Det blir jo kjempeforsterket. For det handler jo om egoet vårt, sant? Det går mm. på selvbild og utryggheten og usikkerheten ja. Knyttet til det.
Men den gamle den klisjeen, eller den kom vel fra et sted, den, at det er mannfolkene som alltid vil, og alle de vitser med, han prøvde, men ja, til slutt så slapp han til, og så ble det. Men, altså den drivkraften som hva menn har...
Hva vits var det?
Hæ?
Hva vits er det?
Nei, det er ikke en... Men det er jo en, at det er liksom mannfolkene hele tiden som maser.
Ja, ja, ja.
Og vi må av, kvinnfolk kan avvise, og det har ondt i hauet igjen.
Mm. Ja.
Men det ligger jo, må jo åpenbart være noe sannhet i den.
Ja, eller er det en myte som har fått lov å leve i all tid?
Det er jo ja, det er det som, det?
Ja, jeg mener det.
Du mener det, ja.
Og noen vil helt sikkert motse meg, Frode Thuen eller noen andre, de vil jo ikke være helt enige, men min erfaring er, her er det mest, det handler ikke om kjønn. Men så har vi selvfølgelig en type sånn testosteron og alt dette mannlige, som at det kan, ja, selvfølgelig, vi blir gjerne litt, litt oftere koder og sånn, men min påstand vil være at det her er det egentlig ikke så mye forskjell mellom kjønn. Og det gjør jo at dette blir en utfordring for mange, da. For det, den myten som, du nevner, da, den får jo lov å leve i beste velgående.
Ja.
Og det er jo kjempebelastende da, hvis du ikke greier å leve opp til denne myten. Hvis du er den mannen som ikke går, jeg er egentlig ikke så mye kode av og til.
Ja, sant. Ja.
Mm. Så det blir jo belastningen som får lov å leve, da.
Men ligger det ikke noe, altså, som fysiologisk sett hos menn som skal, det er også en sånn mannfolk har forklart seg med hvis de har vært utro, så det ligger i vår natur det å spre seg ut. Men der også må du, eller vil du ta det, er det også bare en myte?
Ja, altså, jeg tenker det er jo en sånn sosialkonstruktivistisk greie, dette som det er skapt fra en eller annen plass. Ekteskap også er jo et eller annet som ble funnet opp i det der overgangen fra når man var sankere til jordbrukssamfunnet, og så måtte det litt sånn praktisk bare bli sånn.
Ja.
Men her, da, jeg husker jeg ble intervjuet for et halvannet, to år tilbake, og da var vi vel seks seksologer som ble intervjuet om akkurat det.
Ja.
Og da var det jo veldig stor uenighet blant de seks da.
Ja, ok.
Sånn,
ja.
Så jeg kommer jo egentlig bare med en påstand ut ifra sånn som jeg ser verden. Og så vil det være andre som kommer med andre påstander om at menn er naturlig mye kodere enn kvinner.
Mm.
Men jeg har valgt også å holde litt på den påstanden, for jeg ser hvor mange utfordringer dette skaper for mennesker. At om det er en sånn fysiologisk sannhet i det, så hjelper jo ikke det noen.
Nei,
ikke utifra de samfunnsnormene og reglene som er tegnet opp de siste 100 årene, så hjelper jo ikke det.
Det gjør jo kanskje at nedturen bare blir større da.
Ja.
Hvis du tror på den sannheten om at jeg må jo være kod for jeg er mann, så blir jo nedturen bare større da.
Mm.
Ja. Og da tenker jeg ikke egentlig på de som kommer til meg, for de går jo der for å få litt sånn klarhet i dette, men alle de som ikke kommer, de går jo og lever i disse tankene. Og jeg mener på en måte at det er en sånn myte som skaper veldig mye belastninger for oss menn da.
Ja.
For vi greier ikke å leve opp til det.
Mm. Du, vent, nå ringer det en veldig god venn av meg. Bare vent 2 sekunder. Ja, jeg sitter i podcasten med han nå. Ja, jeg skal spørre han om det. Ja, nei, ikke, jeg skal ikke si hvem du er. selvfølgelig, ok. Ja, det, ja, det. Nei, det en god kompis av meg som lurer på det med sånn tidlig sædavgang.
Mm.
Og han så... Nei, han synes det så flaut. Men han, han kommer så fort da.
Ja. Ja, ja, ja.
Og så han så...
1, 2, 3, ferdig.
Ja, og når man sier... Når man liksom, hvis han blir konfrontert med, eller blir liksom mobba på en god måte da, så sier han sånn at så skjuler han det bare med sånn ja, for pulet det kan jeg, sier han
mm-hmm.
så jeg kommer, pulet det ikke noe problem, jeg kommer på 1, 2, 3 og så sier han også sånn, det for at han en slags sånn urmenneske
ja, ja, ja.
Som bare, om han så flykter, eller slåss pulet, ferdig med det, og så bare ha alle
du og han er vennen din og snakket mye om dette her
ja, men han en veldig god venn men har du noe tips til han?
Ja, altså, det, tipset jo egentlig å bli litt kjent med hva det dette handler om. For at, på den ene siden så vi jo veldig forskjellige der. Ja. Den der normen der også jo fra alltid, si, 2 minutter til en halvtime. Du har liksom et veldig spenn der da, i forhold til, men hvis du liksom
for han kan 2 minutter være ganske ja, lenge
og da hadde jeg kanskje tog en tur til legen og bare fått, eller urolog da lege, det synes ikke at det en lege i dag
de henviser
ja, du må jo komme deg litt videre og da jo kanskje en urolog, bare for å se om det et eller annet, men så det jo noen ganger så det jo sånn at for tidlig sædavgang noe som betinget av et eller annet i kroppen da, som bare sånn. Det ikke så egentlig så mye du kan gjøre med det, men det jo en del sånn, du kan prøve med en type sånn penisring for å se om det hjelper litt, eller vakuumpumpe, det jo noen sånne hjelpemidler, så går det an å teste bare for å se om det hjelper. Men hos veldig mange så ligger det igjen dette i hovedet.
Ja, det tror han også.
Ja. Så du har jo de motsatte også, som kan peise på i timervis uten...
Ja, nesten bestemmer selv når de ja, skal komme.
Det, ja, noen kommer ikke. Det jo kjempebelastning, ja. Sant? Fordi ja. de kan holde på i timervis uten å komme. Og så har de gjerne ikke aldri kommet. Jeg har en del av de som kommer.
Er det sant?
Mm. Så de er jo...
Du har en del av de som kommer som aldri kommer. Altså, man må bare holde tunga litt rett i munnen her nå.
Ikke hold din idé, ja, din egen munn i hvert fall.
Ja,
men ja, ok, så det kan være... Men hva slags fysiologiske feil, eller kan det være på...
Nei, altså, det er veldig mye nerver og greier. Det masse følsom, altså du kan være ekstra følsom, og så videre, og så videre. Så det å liksom si en spesifikk ting er vanskelig.
Ja,
men det kan... Altså, den ene veien er jo faktisk å gå og finne ut av dette. Og hvis det er noe, så er det jo det å anerkjenne ok, sånn er det hos meg.
Ja.
Det funker ikke med penisring heller, det funker ikke med pumpa, og så videre, og så videre. Da må jeg egentlig få et seksuelt, altså en seksualitet som tar i betraktning av sånn er det for meg.
Mm.
Men det de fleste av oss gjør, er jo liksom å krisemaksimere dette, sant? Og tenke at det er noe gale med oss da. Men det er jo fordi at vi har, som menn spesielt, så tenker vi jo at alt er avhengig av denne utløsningen. Sant? Altså, det det som sex. Og der synes jeg jo det en sånn Dagfinn Enerly er jo et sånn herlig eksempel på det.
Mm.
For han har jo flere ganger gått ut i media og sagt jeg har sex hele veien, og så peker han på øyrene. Eller han peker jo ikke, for han greier ikke det. Men,
han er lam fra...
Ja, han er lam fra livet
ned.
Og han har jo måttet lært seg at sex er noe... Jeg har mine begrensninger, sant? Jeg har blitt lam, og han lever jo fremdeles med denne konen sin, og har liksom mange ganger uttrykt at vi har veldig mye sex. Og så har han referert til at han har noen sånne følsomme punkter på øyrene da.
Ja, ja, ja.
Så hvis dette med for tidlig utløsning handler på en måte om et eller annet fysiologisk som du ikke kan gjøre noe med, så er det jo å begynne å leve litt på ny da, sant? Og finne ut hvordan kan jeg få et fint sexliv på tross av det. Men igjen, for mange så handler det om et mønster som du har fått i hovedet ditt. Ja. Sant? Altså, det ligger der mest sånn latent, 1, 2, 3, ferdig. Det er sånn innebygd mønster som gjør på en måte at du får tidlig utløsning. For du har lært opp hjernen din til at sånn er det hos meg. Og det gjelder et par ganger. Kanskje en gang skal til å få laget et mønster.
Ja, for han fortalte også at han har vært hos legen en gang og nevnt det her, og legen mente at det kunne ha vært en slags sånn traume i barndommen, at han ble skremt eller måtte skynde seg, eller redd for å bli oppdaget, eller etter at han har holdt på å leke med seg selv, og så har det bare satt seg.
Stemmer det.
Som et traume.
Mm.
Og da, hvis det er et traume, så må jo det kunne gå an å løse opp i på samme måten som man finner ut av andre ting, eller så gjør en dysfunksjonell som voksen på grunn av ting man har opplevd som barn, eller som helt har satt seg.
Og det er jo det jeg ser, at livet består av mange minitraumer, sant? Så det er ikke de her store traumene, gjerne, sant? Men det er kanskje traumer vi ikke kjenner til engang. Mm. Men det er derfor jeg mente liksom, at må liksom inn i historien her for å bli kjent med, før vi kan begynne å snakke om å fikse noe, så må vi bli kjent med for å finne, liksom, hvordan er den historien din da? Og da har du jo sånne historier som du snakker om, som faktisk kan være, jeg hadde en veldig streng far som krevde enormt mye av meg når jeg var liten. Ikke at jeg hadde det, men det kan være storyen på en måte,
sant? Ja, okay, så,
at du hadde en far som krevde enormt mye av deg, han var på deg i forhold til alt, du må være god, du må være flink, du må prestere, sånn. Klart at når du står da og skal treffe noen, så har du med deg den der greia der, prestasjon, som skaper utfordringer i seksualiteten da. Har mange som liksom, der du går tilbake, er det en eller annen sånn påvirkning i barndommen, men det kan også være en sånn direkte greie. For eksempel en situasjon kan ha vært en type, hvis du har vært i en type operasjon eller noe, det har jeg opplevd et par ganger, en operasjon der ikke holdt på å si dette, hva det heter, narkosen, kikker helt inn. Så du lå og kjent på noen smerter. Fordi at narkosen har ikke... Altså, lokalbedøvelsen har rett og slett ikke funket.
Ja.
Det er jo kjempebelastende der og da, men du vil jo bli trigget gang på gang på gang når noe er nedi der senere da.
Ja, sånn, ja. Sånn, ja, etter en operasjon rundt, som er kjønnsrelatert.
Ja. Så vi har et par som ikke har greid å ha sex, mest etter sånne typer operasjoner. Ja. For det traume har satt seg, altså et fysisk traume. Eller en, så du sier, en type sånn, bare ta en sånn, du blir tatt under onanering, for eksempel.
Ja,
skam liksom.
Ja, at det har satt seg. Det var så sterkt, den der skammen knyttet til det. At du må liksom bli ferdig fort.
Ja, men det er en av teoriene til han kompisen min her. Og så...
Vi skal begynne å avslutte nå.
Det skal vi gjøre, men jeg sa innledningsvis at jeg måtte ta et...
Lesespørsmål.
Og det kan vi jo...
Lytterspørsmål.
Ja, behandle i det tempoet som du vil, men her... går jeg rett på, han har en liten innledning, den hopper jeg over, og han vil gjerne være anonym, og det skal han få lov å være. Jeg er igjen enslig etter brudd med kona. Jeg innser at jeg har utviklet et dårlig forhold til meg selv over tid, som har fått utslag gjennom utroskap, mye porno og andre ting. Nå sliter jeg også med sviktende ereksjon, og jeg må ta tak i dette. Ut fra denne informasjonen, hvordan kan jeg endre situasjonen til å bli en fin kjæreste for noen? Skjønner at psykolog og en jobb for å fikse meg er viktig og er i gang. Men er nysgjerrig på hvordan ereksjonsproblemer henger sammen her? Hilsen anonym, så spør jeg for en venn.
men det er jo mye av det man har vært inne på.
Det er jo det.
Ja, og der er det jo en... For man har egentlig vært innom mye av det, og det er jo akkurat det samme i den der overgangen fra et forhold til et annet. Det som er ekstra her er jo at du har jo med deg hele den historien også, med opp- og nedturer og mønster som du har opparbeide deg gjennom dette forholdet. Som regel når vi går fra hverandre, så har vi jo med oss et eller annet som vi må bli kjent med, sånn at vi ikke tar med oss det videre til neste forhold.
Ja.
Det er jo et eller annet som gjør at vi faktisk går fra hverandre.
Ja.
Men det en sånn, sånn interessant som jeg har sett et par ganger, som kanskje ikke vi kjenner til. Og det er jo at hovedet vår kan være rimelig klar for å gå videre, men kroppen ikke med i det hele tatt.
Inni et nytt forhold?
Ja.
Ja.
For det kan... Jeg har hatt for eksempel sånne menn da, som kom inn og ble gjerne sammen med kjæresten når de var 12-13 år. Og så går de gradene, sant? Blir 19-20 og gifter oss når vi er et par og 20, og så finner vi ut når vi er 37 at nei, nå går vi fra hverandre. Og så kan det ha vært et veldig fint brudd, clean brudd, og vi er liksom klar for å gå videre. Og så streiker kroppen helt. Og hvis vi tar en sånn analyse av den situasjonen der, da har jo gått hele identiteten din med den andre personen.
Mm.
Identiteten din er jo et produkt av faktisk å ha gått hånd i hånd med en annen person. Mm. Siden du var 12-3, hele den der bli voksen-perioden. Så det som viser seg er jo på en måte at ja, hovedet ditt er klar for å gå videre, men kroppen din er ikke klar i det hele tatt. Den er jo i sorg, den. Den har jo mistet halve seg, på en måte, i den andre personen. Og da er det mange som... Altså, det er jo vanskelig kanskje å skjønne det. Men det du kjenner på er jo manglende ereksjon, eller at det er vanskelig å gå i gang seksuelt. Hovedet ditt kan være steinklart. Og nå er det her, sant? Vi er liksom ferdige, det var egentlig bra brudd, og vi har kommet oss litt videre. Jeg er kjempeklar for å treffe noen nye. Jeg har lyst til å treffe mange nå, bare for jeg har gått glipp av så mye. Og så kjører du gang, og så bung, dette ned. Og det kan være en konsekvens av at kroppen er i sorg.
Mm.
På like linje som slanking. Sant? Det som er vanskelig for mange med slanking, det er jo at kroppen stopper opp noen ganger. Ser du, det er gjerne lett å gå ned 5 kilo. Og så er det kjempevanskelig å gå ned fra...
Ja, så flater du bare ut.
Ja. Og det er jo ofte også fordi at kroppen kjenner igjen noe i den perioden der som var liksom behagelig å være i.
Mm.
Så du må liksom overvinne det før du kommer deg videre ned da. Så kroppen lever jo på mange måter sitt eget liv her.
Mm.
Og det er jo kanskje naturlig hvis du mest identiteten din er et produkt av en du har gått i sammen med da.
Mm.
Og så har det bare forsvunnet ut av livet. Så selv om du liksom, ja, og det var clean, brudd og alt dette, så er ikke kroppen klar for noe nytt.
Mm. Vi skal avslutte her nå. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk, Andreas, for at du kom. og så, jeg må jo si, selv om jeg har fnist litt, så var det mye mindre fnising enn jeg trodde det skulle være.
Ja, men jeg tror også at vi tar oss litt sammen, for vi er voksne folk. Fordi at jeg har veldig lyst, og jeg tenker, nesten alt som blir sagt, så klarer jeg relatere til en slags sånn koffert, sånn teit
kommentar. Ja, men det er jo veldig viktig det som blir sagt, det oppleves...
Ja, men jeg tror bare det er et symptom på at det burde være mer åpenhet og kunne snakke om det med, på en måte som, uten skam.
Ja.
For det er en så stor del av livet vårt, og at vi har lyst til å fjase med det, tror det som sagt er symptomet på at vi må lette mer opp på det. Så kanskje vi skal gjøre det.
Men det er jo gøy med koffert også.
Det er kjempegøy. Ja.
Så du må jo få lov å leve det også.
Ja. Men det er sånn jeg kjenner dunke på hele veien her at det kommer nå. Så jeg får lyst til å legge den kofferten, så må jeg holde tøylene på meg selv.
Tusen takk for at du kom, Andreas.
Takk for at jeg fikk komme.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.